Vă invit respectuos să ne ridicăm în semn de evlavie pentru citirea Cuvântului Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, capitolul 4, începând cu versetul 1, o narațiune biblică foarte cunoscută, din care sper că în această seară Dumnezeu să vorbească inimii noastre. Dacă ar fi să mă încurajez după aminul care l-am auzit, ar trebui să cobor. Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov, fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov, Iisus. Ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus. Căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce ți zice, dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă, de unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai îmi fie sete și să nu mai vin să, până aici să scot. Du-te, i-a zis Iisus, decheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acel pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeia, a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui, trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos, când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși niciunul nu a zis ce cauți sau despre ce vorbești cu ea. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul. Binecuvântați-vă unii pe alții, dați o mână de binecuvântare, salutați-vă, faceți cunoștință cu cel din stânga, cu cel din dreapta, în situația în care vedeți că cineva este necunoscut vouă, întrebați-l de unde a venit, cum se numește și apoi vă invit respectuos să ocupați locurile. Ce repede ați făcut cunoștință! Un motiv pentru care ai putea să eviți poate uneori să stai de vorbă cu cel de lângă tine e timiditatea, e rușinea sau ar putea să fie poate mai mult de atât. Aș vrea în această seară, iubiții Domnului, să vă spun că există o expresie românească care zice așa. După cine o fi băut ăsta apă? Vă aduceți aminte că atunci când poate unul dintre părinți era nemulțumit cu privire la dumneavoastră, da? Zicea, după ce nu a băut ăsta apă? Și se uita spre tatăl, știi? Sau dimpotrivă, tatăl se uita la mama și spunea, după ce nu a fi băut ăsta apă? Mă întreb samariteanca după cine a băut apă. Păi dacă e fântâna lui Iacov, clar că a băut apă după Iacov. Dumneavoastră știți că Iacov a fost un om care în toată viața lui a făcut din Dumnezeu un mijloc ca să-i fie lui mai bine pe pământ. Se repetă oare istoria? Când dă necazul peste noi, căutăm biserica, dar alminter când este să împărțim bucuriile, fiecare o face în felul lui. Iacov a fost un om care are numele de înșelător, dar omul acesta s-a întâlnit cu Dumnezeu într-o noapte la răscrucea dintre drumuri, drumul care venea din Padam Aram și drumul care ducea spre casă, și acolo s-a luptat cu Dumnezeu, spune Biblia, o noapte întreagă. Ei, acum Hristos este în calea acestei femei, pentru că Dumnezeu asta face. Dumnezeu nu o să te lase în ale tale. Știți, de multe ori suntem extraordinar de doritori ca dragii noștri să vină la biserică, în nădejdea că venim la biserică, o rugăciune, un timp de predică, va ajuta mintea omului să fie luminată și îl va ajuta să ia decizii mai bune. Dar am să vă dau o veste bună în această seară. Și cei ce nu vin la biserică, Dumnezeu tot îi caută. Că femeia aceasta n-avea întâlnire cu Dumnezeu. Femeia aceasta n-avea întâlnire cu Hristos. Spune Biblia că ea era undeva cam pe la ceasul al șaselea, da? Ceasul al șaselea, care înseamnă cam ora prânzului în calendarul, în orarul evreiesc. Femeia aceasta vine și femeia aceasta ajunge la fântână într-un moment în care nimeni n-a ieșit să ia apă de la fântână. Ceasul prânzului era fix ceasul de evitat și niciodată o femeie în Israel nu umbla singură. Ea venea împreună cu alte femei. Femeia aceasta vine la un ceas nepotrivit, femeia aceasta vine singură, pentru că are motive să se izoleze, are motive să evite privirea oamenilor. Aș vrea să vă spun, iubiții Domnului, că există câțiva pași prin care avem garantat faptul că viața noastră este un eșec. Cel mai cumplit lucru al vieții este ajuns la capătul ei și privind retrospectiv să spui, nu știu de ce m-am născut, nu știu de ce am trăit și nu știu de ce am venit pe pământul acesta. Mi-aduc aminte de o bătrânică la o slujbă după ce am avut un cuvânt din partea lui Dumnezeu, așa cum obișnuiesc, am chemat la altar oamenii să ne rugăm pentru ei și femeia aceea se lovea cu capul de anvon, era un anvon de lemn și când m-am apropiat, nu am știut de ce este atât de îndurerată, dar am surprins repetând continuu aceste cuvinte. Mi-a mirosit viața. N-aș vrea să ajungi într-un punct al vieții tale în care privind în urmă să spui am trăit degeaba sau mai rău de atât, am trăit fără să știu de ce m-am născut. În această seară, mesajul meu pentru sufletul tău este acesta. Dumnezeu din cer nu vrea să ai o viață ratată și chiar dacă viața ta este în un impas, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al renașterii. Dumnezeu este acela care poate să facă să renască o viață care este ratată. Și am să vă spun în foarte scurte cuvinte, pentru că în această seară nu noi, ci ei sunt bucuria, deci ei sunt, pe ei vreau să vi-i prezint cât mai repede, dar vreau să vă spun câteva lucruri despre o viață ratată. O să spui, dar ce avem nevoie să învățăm cum arată o viață ratată? Pentru că oamenii și-o ratează fără să se întrebe cum arată o viață ratată. Dar dorința mea este să vă avertizez ca nu cumva să ajungem acolo. Primul lucru pe care aș vrea să vi-l spun că se întâmplă în momentul în care o viață devine ratată, este atunci când oamenii fug și se ascund. Există o tehnică în viață, se numește tehnica evitării, tehnica ocolitului. În momentul în care ceva nu merge în viața ta, te ascunzi de oameni. Când te întâlnești cu oamenii, prezinți doar lucrurile care sunt glorioase, doar lucrurile care te pun într-o lumină bună. Femeia aceasta este o femeie care ocolește, evită. Este tiparul de viață care preferă să-și ducă durerea într-un mod ascuns, rușinată, cel mai probabil disprețuită de semenii ei, ea vine ocolind totul. Acest lucru, dragii mei, este unul dintre lucrurile care te va duce cu siguranță spre o viață ratată. Atâția oameni au pus armele jos, atâția oameni nu mai luptă, atâția oameni au filozofii de viață ieftine. O, zic ei, ce să-i faci, pastore, asta e viața. Dragul meu, vreau să spun următorul lucru. Viața ta nu trebuie să fie în tiparul vieților celorlalți. Nu poți să te duci în viață și să generalizezi. Unul dintre lucrurile pe care le-am văzut în tehnica aceasta de evitare este că generalizăm. Dom'le, lumea e rea, lumea e nebună, ce să-i faci, astea sunt vremurile. Dragul meu, ascultă-mă ce spun în această seară. Te duci spre a arăta viața. Viața înseamnă să-ți asumi și viața înseamnă să te ridici și să spui, dacă toți din jurul meu s-ar duce cu capul în jos, eu vreau să mă duc cu capul în sus. Tu n-ai fost născut la paușal cu lumea. Când te-ai născut, n-ai fost la paușal. Când te-ai născut, te-ai născut tu. Ție ți-a tăiat doctorul cordonul umbilical. Când te-ai născut în viața aceasta, te-ai născut tu. Și tu ai un destin și tu ai un mers în lumea aceasta. Și spun un lucru, dacă amprenta ta este unică și sufletul tău este unic. Există de câte ori noi, când am încercat să ajutăm pe cineva, și puteți să fiți martori, am încercat să ajutăm pe cineva pe care îl vedeam că lucrurile în viața lui, vedeam că lucrurile în viața lui nu sunt cum trebuie. Tristeți, descurajări, pentru că pe om îl vezi, nu? Îl vezi pe om când este stins, îl vezi pe om că este apatic, îl vezi pe om că este retras, că este neimplicant, că este evitant, îl vezi că intră într-o pasivitate din aceasta care nu duce nicăieri. Și când îl întrebi, ce se întâmplă cu tine, cum îți este, ce se întâmplă, ceva nu-i bine, zice el, suntem bine, suntem ok, suntem în regulă. Dar te văd mai trist de la o vreme, te văd mai apăsat, parcă lucrurile nu mai sunt la fel, parcă te-ai retras undeva în carapacea ta, știi cum e, suntem ocupați, așa e, și dacă ai pățit ceva, ți-a făcut cineva vreun rău, lumea e rea, oricum așa sunt oamenii. Dragul meu, Dumnezeu este acela care stă și te așteaptă, Dumnezeu este acela care spune în această seară că indiferent cât de mult ai ocolit calea spre cer, Dumnezeu te așteaptă într-un punct în care va sta de vorbă cu tine. Și dacă ești aici în această seară, Dumnezeu vrea să spună un lucru foarte simplu. Vreau să stau de vorbă cu tine să nu mai eviți dialogul care poate e dureros. Orice trezire la viață, orice trezire spre o viață de biruință, doare. Întrebările lui Dumnezeu sunt dificile. Modul în care Dumnezeu ți se adresează este uneori dificil. De ce? Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu al complezenților ieftine. Dumnezeu nu face un dialog cu tine din acesta politicos. Dumnezeu se uită în sufletul tău și Dumnezeu stă de vorbă cu tine într-un mod direct. De aceea spun în această seară, nu mai ocoli, nu mai evita, nu mai fă mereu și mereu să dai târcoale vieții. Ce, ascultă-mă ce spun, este timpul să spui o întrebare. Ești fericit? Ești împlinit? Viața ta e biruitoare? Poți să stai în picioare? Poți să te uiți în oglindă? N-ai spaimă privind spre cer? Oamenii din jurul tău îți spun că viața ta are o însemnătate? Sau totul este într-un derizoriu? Luptăm doar ca să supraviețuim de pe o zi pe alta și la întrebările dificile le evităm. Întrebările dificile le evităm. De aceea aș vrea din toată inima Domnul Dumnezeu să ne ajute, Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Biblia spune un lucru care este extraordinar. Dumneavoastră va trebui să știți că Samaria este exact mijlocul a două regiuni. Iudeea, care era, dacă vreți, capitala religiozității, acolo unde oamenii erau extrem de religioși, și Galileea, acolo unde erau neamurile, despre care cei religioși spuneau sunt niște pierduți. Între cele două regiuni, între cei ce sunt extrem de religioși și cei care sunt extrem de liberali, am spune noi, acolo se află Samaria, la confluență, acolo se află Samaria ca un mez. Și Biblia spune așa, Iisus, în versetul 4, cred, Iisus trebuia să treacă prin Samaria. Trebuia să treacă prin Samaria. Dacă vrei, poți să eviți o viață întreagă. Hristos îți va ieși în cale. Dacă vrei, poți să amâni o viață întreagă. Hristos într-o zi te va aștepta acolo unde poate pe ascuns vei vrea să fii departe de ochii oamenilor și îți va da întâlnire Hristos să vorbească cu tine. Aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, Domnul Dumnezeu, să ne binecuvânteze. Vedeți, iubiții Domnului, marea frumusețe a Dumnezeului nostru, și dacă cineva vrea să fie atent, mi-aș dori să putem să spunem un amin. Marea frumusețe a Dumnezeului nostru este că nu vine să vorbească cu tine despre teofanii. Dumnezeu te abordează în normalul vieții. Ea trebuia să scoată apă, lui Hristos era sete și s-au întâlnit la o fântână. Dumnezeu nu-ți va da întâlnire acolo unde poate că tu te aștepți, ci Dumnezeu va coborâ acolo unde nu te aștepți. Pe Dumnezeu nu-L găsești pe Everestul lumii. Pe Hristos îl găsești în faptul mărunt al vieții. Îl găsești în diminețile acelea mohorâte, îl găsești în serile acelea apăsătoare, îl găsești în rutina aceea care poate ți-a povârnit sufletul, pentru că Dumnezeul nostru vine în normalitatea vieții să dea mâna cu tine și aș vrea din toată inima să înțeleagă orice credincios că ia credința nu înseamnă o ofensivă, nu înseamnă o pedagogie ieftină, nu înseamnă să dai lecția aproapelui tău, ci în faptul firesc al vieții să te porți ca un om credincios. Acolo unde sunteți, spuneți bună dimineața. Acolo unde închideți o ușă, spuneți la revedere. Acolo unde este nevoie de o mână întinsă, întindeți o mână. Acolo unde este nevoie de un ajutor mărunt, dați un ajutor mărunt și în toate lucrurile să înțelegeți lucrul acesta, că nu există nimic mai nefiresc, nu există nimic mai neplăcut decât omul credincios să fie într-o permanentă ofensivă, să demonstreze celor din jur micimea lor și să demonstreze celor din jur cât de prost își trăiesc ei viața. Hristos n-o ceartă? Hristos n-o batjocorește? Hristos n-o disprețuiește? Hristos nu ia la bani mărunți? Hristos nu spune ești pierdută? Hristos nu-i spune ești sectantă? Hristos nu spune ești ortodoxă? Ci Hristos îi spune, mi-e sete! Pentru că dacă există o sete a lumii noastre, este setea de normalitate. Omul credincios are un suflet care este atent la nevoile vieții, atent la nevoile aproapelui. Ca să nu-ți ratezi viața aceasta, te rog în numele Domnului Iisus Hristos, încearcă să mergi pe drumul acesta drept. Ieși la lumină, nu te mai ascunde. Ieși la lumină și nu mai evita. Știți, vă spuneam lucrurile acestea de mai multe ori, dar vi le repet. Doctorul îți spune, scoate rana la vedere ca să poți să o consult. O îmbrăcăm în haine dichisite. Căutăm să o mascăm în felurite moduri, dar rana noastră cu cât este mai mascată, cu atât sângerează mai tare. Și în această seară Hristos îți spune în felul următor, am venit după sufletul tău. Și chiar dacă poate nu simți în același fel, îți garantez că în această seară, aici, lângă scaunul tău, lângă tine, este un Dumnezeu care îi pasă de tine, este un Dumnezeu care dorește să vorbească cu tine, este un Dumnezeu care vrea să dea sens vieții tale, este un Dumnezeu care vrea să-ți redea demnitatea, bucuria, un Dumnezeu care vrea să pleci cu capul sus. Cu capul sus, să vii într-un moment în care toți sunt în casele lor, pe ascuns, rușinat, disprețuită. Dumnezeu nu vrea o asemenea viață. N-ai fost făcut să stai cu capul în jos, n-ai fost făcut să înghiți rușinea, n-ai fost făcut să fii disprețuit, n-ai fost făcut să fii o batjocoră din partea celor alți oameni, ci ai fost făcut să fii un om care să stea cu capul sus. Să stea cu capul sus. Nu mai evita, nu mai ocoli, nu mai generaliza, nu mai bagateliza, nu mai fă filozofii ieftine, nu mai fă tot felul de miștouri în viață. Pentru că deseori când m-am apropiat de oameni pe care știam că au probleme sufletești și am vrut să intru într-o discuție serioasă cu ei, au făcut un fel de box cu mine și au ripostat cu tot felul de ironii, cu tot felul de glume, ci ascultă-mă când îți spun și privește-mă în ochi. Veșnicia nu e o glumă. Viața asta mai devreme sau mai târziu ajunge la un capăt și nu-l poți ști. Poate tavanul care l-ai privit deasupra ta s-ar putea să fie locul în care îți mormântezi viața. N-au știut cei din Turcia, nu imediat, în 45 de secunde, 30.000 de oameni au fost îngropați. Deci aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să te rog un lucru. România este o țară a bășcăliei. Românii înghit divertismentul de proastă calitate cu toptanul. Asta se întâmplă pentru că diavolul vrea să intri într-un derizoriu. Nu este un divertisment viața. Dacă vrei să râzi, râzi sănătos. Dacă vrei să te bucuri, bucură-te sănătos. Dar viața nu este o bășcălie, ci viața este serioasă și te rog să o iei în serios. Și în această seară spun în felul următor, dacă tu te vei lua în serios pe tine, viața ta va fi o biruință, viața ta nu va fi ratată. Acordă-ți șansa să fii un om care privește spre viața lui cu seriozitate. Pentru că de multe ori plutim în derizoriu, de multe ori ne ducem în zonele acelea de ocolire a oricărui adevăr. Adevărul, dacă stai față în față cu el, nu poți să pleci în același mod. De aceea mi-aș dori din toată inima să te îndemn pentru bunătatea Domnului Iisus Hristos să nu eviți o viață ratată, Nu sta de vorbă cu cel care te-ai supărat. Cineva te-a supărat? Nu sta de vorbă cu el. Ai un șef imposibil? Poți să fiu deschis cu dumneavoastră? Măi, așa ne... Deci vine șeful la noi. Dom'le, nu-l suferim. Și când vine șeful la noi, spune, să trăiți șef. Ce mai face șeful? Șeful ați mai slăbit? După care șeful pleacă. Și tu începi. Nenorocit. Sătul de el. Nu mai pot să-l sufăr. Noi când vorbim cu oamenii, vorbim ocolind mereu adevărul și apoi când se întorc cu spatele, spunem adevărurile amare. Toată viața omul care ocolește nu o să ajungă nicăieri. Dumnezeul nostru spune în această seară să iei în serios viața, să nu mai ocolești și să răspunzi direct la întrebările acelea care sunt grele. Dacă ești fericit, dacă ai pace, dacă ai liniște, dacă ești mulțumit, dacă socoți că viața ta merge într-o direcție bună. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Un al doilea lucru pe care aș vrea să vi-l spun în această seară, ca să nu ne ratăm viața, în afară de faptul de a nu evita, de a nu fugi, de a nu te ascunde, care a fost prima întrebare pe care Domnul Dumnezeu, supărat, i-a pus-o lui Adam? Unde ești, Adame? Și ce i-a spus Adam? Al treilea tufiș pe dreapta. Și ce i-a spus Adam? Adam i-a zis, ia-i de vină. Ea a zis, el e de vină. Și totdeauna fugim. Vrei în această seară să faci un exercițiu împreună cu mine? Haideți să ne privim puțin în ochii sufletului și să spunem așa. Doamne, este ceasul să spun că dacă cineva mi-a faultat viața puternic, ăla-mi fost eu. Dacă cineva e responsabil pentru momentele în care am ajuns, acela sunt eu. Eu nu mai vreau, Doamne Dumnezeule, să mă uit cu ochii la altul. Nu mai vreau să merg pe ocolite. Dacă vrei, poți să spui toată viața ta. Mama e de vină, tata e de vină, țara e de vină, orașul e de vină, șeful e de vină, colegul e de vină. Toate sunt de vină, toate sunt de vină. Numai tu nu ești de vină. Pentru că așa mergem la al doilea lucru al unei vieți ratate. Un al doilea lucru al unei vieți ratate este ca mereu să te uiți la greșelile altora și să comentezi greșelile altora fără ca tu să te cântărești pe tine însuți. Sunt așa de mulți oameni care comentează și ascultați-mă, femeia aceasta, Domnul Iisus îi spune simplu, mi-e sete, Hristos îi spune simplu, mi-e sete, iar ea când se uită la Domnul Iisus Hristos, ce îi răspunde? Nu vede un om însetat, nu vede un călător ostenit, ci ea vede un motiv să înceapă o partidă și o ciocnire de vorbă. Cum tu, iudeu, pentru că Hristos după port, după vorbă, era iudeu și un samaritean știa lesne. Cum, de exemplu, dacă vine în București un moldovean, când am venit la facultate, toată lumea mi-a spus, băi, tu ești moldovean. Și au făcut bășcălie pe seama mea o grămadă. Zice, ați venit voi ăștia pe capul nostru, piulițele, șaibele, sârme, așa mi-au zis. De ce? Pentru că, na, e pișentru asta și imediat îi dai de gol, că, na, așa vorbim noi. După vorbă, imediat am fost moldovean. Acum vreau să vă spun un lucru. În momentul în care Domnul Iisus Hristos îi se adresează aceste femei, spune, dăm să beau, că mi-e sete. Iar femeia nu vede un călător ostenit, femeia nu vede un om care este însetat, ci femeia vede o gâlceavă. A, zice, cum tu, iudeu și bărbat, eu femeie, încerc să-ți dau să beau, dar nu te supăra dacă eu sunt ortodox sau dacă tu ești penticostal sau dacă tu ești baptist, lacrimile noastre nu sunt la fel de sărate, setea noastră nu e la fel de reală? De atâtea ori, dragii mei, începem o ciocnire zadarnică de vorbe și mereu căutăm să vânăm greșelile altora. De ce vânăm greșelile altora? De ce intrăm în dispute și în acest tip de harță? Pentru că este mai ușor să trăiești cu tine în felul acesta când găsești motive să vezi că alții nu sunt bine, ci sunt rău. Și acesta este un mod fantastic de a-ți ruina viața. Biserica înseamnă o asumare a adevărului, biserica înseamnă o oglindă a cuvântului Dumnezeu, biserica înseamnă trezirea conștiinței și relația cu Dumnezeu este o relație în care Dumnezeu va spune verde în față adevărul despre tine. Cum tu, iudeu? Noi suntem samariteni. Noi, tu ești iudeu, eu sunt femeie, tu ești bărbat. Voi vă închinați la Ierusalim, noi ne închinăm la Samaria. Dragii mei, aș vrea să înțelegi un lucru și te rog în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegi lucrul acesta. Nu te mai lua la harță și nu mai vâna greșelile altora. De cele mai multe ori, situațiile acestea ne-au blocat viața și ne blochează viața. Pentru că în loc să ne vedem greșelile noastre, noi nu facem altceva decât să vânăm greșelile aproapelui nostru. Și aș vrea din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute, ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dumnezeu să ne dea puterea aceasta de a depăși faptul de a vâna greșelile altora. Hristos, cum este El, mare boier, mare domn, mare rege, caracter deosebit, s-a uitat la ea, a măsurat-o, a tăcut. Și ce a făcut Domnul Dumnezeu? Domnul Dumnezeu caută mereu să te scoată din firescul tău și să te ducă în dumnezeiescul Lui. Vrea să te scoată din gâlceava aceasta terestră, să te scoată din măcinarea asta fără niciun sens și să te ducă spre lucrurile duhovnice, spre lucrurile înalte. Iată de ce ai nevoie de Dumnezeu și ai nevoie de credință. Pentru că de multe ori, știți ce se întâmplă? Nici măcar nu ne mai vedem. Se uită Domnul Iisus, ea îi spune, cum tu, iudeu, încerci mie, femeie samariteancă, să n-ai nici găleată, n-ai nici nimic, noi ne închinăm aici, voi vă închinați acolo. Și se uită Hristos la ea și îi spune, dacă ai fi știut cine este cel care îți spune dă-mi să beau, tu însuți ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat să bei. Pentru că voi bezi dintr-o apă, după care vi se face din nou sete. Dar eu am o apă vie pe care o dau și nimeni nu mai setează în veci. Dragul meu, Dumnezeu spune în această seară, ieși din iureșul acesta de vânător ieftin, de vânarea greșirii altora, discuții sterile. M-a întrebat cineva odată, pastore, care este biserica adevărată? Care este biserica lui Dumnezeu? Este cea ortodoxă? Este cea evanghelică? Este cea cu cruce? Este cea fără cruce? Ce vă spun în această seară, biserica adevărată este aceea care scoate oameni. Biserica adevărată este cea care lucrează caractere. Biserica adevărată este biserica aceea care atunci când pleci de la o slujbă, ești un om mai bun, ești un om mai atent, ești un om al păcii, ești un om liniștit și nu cauți tot timpul harțagul. Nu mai poți să scrii nimic azi pe internet. Să găsesc doi sau trei care mereu se iau de tine și spun vrute și nevrute. Corect ce spun eu? Există o vorbă la români, unde dai și unde crapă. Tu te ocupi de una, și eu de multe ori îi întreb pe oamenii aceștia, cu mine vorbești? Pentru că eu nu înțeleg, se ceartă cu mine, deși nici nu ne cunoaștem. De ce e lucrul acesta? Pentru că, dragul meu, e mai ușor să vânezi greșeala cuiva, da? Băi, eu nu mă duc la biserica aceea, dar de ce nu te duc? Păi am auzit eu acolo că e unul care nu este în reverendă, e la costum, nu Bruno? E acolo unul care, atunci când vorbește, domnule, e prea strigă, prea se roșește. Bun, dacă aș fi alb la față, palid, și aș vorbi încet, aș enerva pe alți cinci. De ce? Pentru că noi avem o mentalitate de oameni care ne ratăm cu succes viața, pentru că vânăm greșelile altora. Și greșelile acestea ale altora, vânându-le o viață, devii un vânător care la sfârșit te va alege fără nimic. Te va alege cu mâinile goale. De aceea aș vrea din toată inima să vă spunem un lucru. Știți în ce biserică cred eu? Biserica care îmbracă oamenii în alb. Biserica care trezește conștiințe, biserica care schimbă vieți, biserica care te culege din văile prăpăstioase și te ridică pe înălțimile munților, biserica care te ia și spune tu ai un preț înaintea lui Dumnezeu, biserica adevărată e biserica unde soții se împacă, este biserica în care copiii își respectă părinții, este biserica în care omul care are o pâine o împarte cu cel sărac, aceasta este biserica adevărată. Hristos îi spune acestei femei, dacă ai fi știut cine este cel ce stă în fața ta și îți cere să bei, dacă ați ști câtă vreme pierdem în viața aceasta mărunțindu-ne în dispute neesențiale și în loc să stăm de vorbă cu Dumnezeu, ești aici în această seară și aș vrea din toată inima să cobori în conștiința ta, să cobori în sufletul tău, să stai de vorbă cu tine și să spui, Doamne, ajută-mă să înțeleg ce fac greșit în viața mea, ajută-mă să văd, Doamne, ce nu-i bun în viața mea, poate anumite cuvinte nu sunt bune, ai impresia uneori că oamenii îți vor rău, ai impresia uneori că toți sunt împotriva ta, dar nu-ți dai răgaz să-ți vezi propriile greșeli. Pentru că în momentul în care ți-ai vedea propriile greșeli, poate că te retragi în ofensiva aceasta la nivelul oamenilor. Ascultă cineva ce spun. De multe ori asta facem și vreau să închei mesajul din această seară, atipic, eu nu obișnuiesc niciodată să vorbesc așa de puțin. Să-mi dea și mie, să vă dea și vouă, dar v-am spus că întâi de toate, o viață ratată înseamnă să ocolești mereu zona aceea în care știi că trebuie să intri. Câți dintre dumneavoastră pot mărturisi în această seară, așa, bărbătește, că-s cam lenoși? Câteva mâini au fost ridicate, nu filma. Bun, câți dintre voi dimineața când sună deșteptătorul, mai trageți un pic pădura pe voi? Câți dintre voi în sesiune, când începeți să învățați, vi se încețoșează ochii, lăcrimați brusc și spuneți puțin mai încolo. Câți dintre noi când este să facem ceva, găsim o mulțime de motive ca să nu facem acel ceva? Ăsta este un dezastru numit evitare. Știți ce înseamnă Hristos? Vă rog din toată inima să înțelegeți. A străbătut cerurile. A coborât pe pământ. A stat 9 luni, Dumnezeu cel viu, în pântecele Fecioarei Maria. S-a născut și a locuit printre noi. Și a luat viața pieptiș. Și a zis, n-am să evit nimic. Merg pe acolo pe unde n-a mers nimeni. Totdeauna voi face ceea ce n-a făcut nimeni. Hristos este asumare. Hristos este responsabilitate. Hristos este împlinire. Hristos este luptă și nu pasivitate. Și Dumnezeu spune în această seară, ridică-te și ia lucrurile în serios. Stai de vorbă cu tine, puneți întrebări dureroase, nu mai evita, nu mai da ocol acelei zone care e sensibile. Haideți să fim mai deschiși. Unii dintre noi sunt geloși. Brusc ne schimbăm culoarea feței când vedem o mașină mai frumoasă ca a noastră. Nu ne putem controla. Unii suntem invidioși, alții suntem foarte, foarte lesne vorbind de rău pe altul. Ne inflamăm foarte rapid. Toți avem o zonă foarte, foarte vulnerabilă. Spun drept. Unora le place băutura, unora le place să fumeze, altora le place să curvească, alții joacă la jocuri de noroc. Fiecare are o zonă și este foarte ușor să eviți mereu, să eviți mereu. Ieși din cazinou și o iei pe drumul ocolit. Ieși de acolo de la crâșmă și o iei pe drumul ocolit. Mă, să nu mă vadă nimeni. Este exact rețeta unei vieți ratate. Dumnezeu îți taie calea în această seară, se face în față cu tine, se așează în fața ta tacticos și spune, gata, nu mai pleci nicăieri, am venit aici să stau de vorbă cu tine, sunt aici pentru tine. Binecuvântat să fie Domn. Te rog din toată inima, dă-i voie lui Hristos să stea de vorbă cu tine. Dă-i voie lui Dumnezeu. O să spui, dacă ai ști, pastore, câte am văzut la biserică, dragul meu, n-ai văzut mai multe ca mine. Și eu tot sunt aici. Are biserica greșeli? Negreșit. Sunt oamenii credincioși uneori duali? Negreșit. Ai motive să te plângi de fățărnicia unora? Negreșit. Biserica are slăbiciuni. Dar îți spun un singur lucru. Acoperindu-te cu greșelile altora este un tipar de falimentare a vieții. Dumnezeu îți spune în felul următor, nu fii vânător de greșeli, lasă-l pe fiecare să-și trăiască viața. Tu vezi zilele tale, construiește ce ai de construit. Dacă este o greșeală aproape lui tău, mai degrabă ajută-l să se ridice decât să-l condamn. Pentru că în momentul în care întinzi mâna tot ocupându-te de altul, tu nu mai construiești nimic în viața ta. Nu mai construiești nimic. Dumnezeu îți spune, fii un constructor și nu fii un critic. Nu sta cu mâinile întinse arătând pe unul și pe altul. Trebuie să-ți construiești viața și Dumnezeu să ne ajute. Și vreau să închei în această seară. Ajută-mă, Bogdan. Aleluia. Păi ce credeți că plecați la 8? Haideți, fiți serioși. 8 și un pic, da? Fiți atenți ce vreau să vă spun într-un final. Nu evita, nu ocoli și nu te refugia într-o pasivitate de pseudo-înțelepciune. Că stau câteodată și mă uit la unii oameni cum își formulează eșecul în viață, cum și îl împachetează așa într-o hârtie din aceasta de cadouri. Așa și împachetează de frumos eșecul. V-am spus eu că una dintre cele mai frumoase, șocante, dar și frumoase situații, mi-a povestit-o cineva când stăteau de vorbă doi credincioși și unul spunea în felul următor. Zice, un om care... Dumnezeu și-a întors fața spre mine. Eu nu cred că există Dumnezeu. Toate, zice, problemele din lumea asta sunt pe capul meu. Cred că degeaba mă rog, cred că degeaba mă duc la biserică, cred că degeaba citesc Biblia și celălalt, poc, îi dă o palmă. Și ăsta se trezește și spune, mulțumesc frumos. Uite brațele lui Dumnezeu, te poartă așa, ca pe un copil. Într-o zi se pot ridica și să te trezească la realitate. O realitate pe care o eviți. Ascultă-mă, noi toți știm. Noi toți știm cine suntem. Tu ai problemele tale, eu am problemele mele. Noi toți știm răutățile pe care le faci. Noi toți știm metehnele pe care le avem. Dar ne este mai ușor să le ocolim și dacă nu le putem ocoli, atunci când suntem ciocniți cu ele, dăm vina pe alții. Cum tu, iudeu? Îmi cer mie! Cum îmi spuneți voi să merg la biserica aceea sau biserica aceea? Te rog în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegi un lucru. Ce autorizează o biserică nu e crucea deasupra, nici turla. nici imnurile care se cântă, nici Biblia purtată sub soare. Ce autorizează o biserică e caracterul, schimbarea vieții, înnoirea vieții. Biserica adevărată produce oameni, transformă și schimbă și naște caractere. Hristos face următorul lucru. Și ascultă-mă, vreau în această seară să te rog să faci și tu cu mine lucrul acesta dacă îți dă mâna. N-a scos-o la capăt. Arțăgoasă femeia. Știi că e o vorbă. Dacă de gât te pui cu... N-a scos-o la capăt. Iudeu, samariteancă, Ierusalim, muntele... No, Samar. Vă povestesc într-o zi de el. De unde vine numele Samariei. De la muntele Samar. Bun. Și atunci Hristos îi zice femeii. Îi zice, du-te și cheamă-l pe bărbat. Adică ceva de genul, eu cu tine nu scot la capăt. La care femeia, ascultați-mă, pentru prima dată, în tot dialogul cu Hristos, alege calea sincerității și a non-evitării. N-am, zice. N-am bărbat. Dar și aici e un adevăr camuflat. N-am că, n-am pentru că, n-am de oare... Nu, n-am, punct. N-am. Că unii atâta spun, nu am, punct. Și arată spre Dumnezeu că e vinovat. N-am. La care Hristos se uită și spune, ei, zice el, acum zice, spui adevărul. Dar ce a spus ea până acum dacă acum spune adevărul? Vă spun eu ce, baliverne religioase. Biserica nu e locul balivernelor religioase. E locul schimbării, e locul înnoirii, e locul transformării, e locul sincerității, e locul adevărului privit în față, e locul asumării, e locul responsabilizării, e locul trezirii. Conștiința noastră are nevoie de apa vie care să curgă peste noi. Da, zice, că cinci ai avut. Și cel pe care l-ai acum, al șaselea, nu ți-e soț. Dar ce era? Nu știu. Nu-i treaba mea. Oricum, prea bărbat nu era dacă o trimite pe femeie la 12 în timpul zilei să... Poate că avea niște arsuri la stomac de la ceva dușcă. Zice, acum zice, îți spui adevărul. Și ea continuă, dar ea continuă, deci suntem imposibil. Doamne, iartă-ne. Din ce lut păcătos suntem făcut? Văd că ești proroc. Dacă n-a mers cu contratul, dacă n-a mers cu vânatul creștelor, îi periem. Ești proroc. Câți mi-au spus mie? Pastore, zice, am simțit bine la voi la biserică, zice, și mesajul a fost bun, dar a fost frumos. Dar periați-mă ca să puteți să fugiți în liniște și să rămâneți cu viețile în oră de Alexandru. Ați înțeles ce vă spun? Dacă nu merge cu vânatul greșelilor, dacă nu merge cu disputele, dacă nu merge cu datul peste mâini, îi periem pe oameni. Văd că ești un proroc. Văd că ești un proroc. Auzi, pot să stau de vorbă puțin cu tine? Auzi, nu-i cam mult așa să le-a bărbat? Sincer, te întreb. Nu-i cam mult așa să le-a bărbat? Nu-s cam multe țigări pe care le fumezi? Nu-s prea multe sticle pe care le bei? Nu-s prea multe droguri care le iei? Nu-s prea multe zile care le pierzi? N-ai ajuns prea departe? Nu-i cam mult al șaselea? E al șaselea ceas din zi, iar Hristos se uită și spune, tu ești la al șaselea bărbat, nu-i cam mult? Nu-i cam mult ceea ce se întâmplă în viața ta? N-ai vrea să fie ceva diferit? N-ai vrea ca să se oprească timpul și Dumnezeu să dea o naștere, o renaștere? Dumnezeu să intervină, să schimbe mersul drumului tău, să schimbe Dumnezeu destinul? Nu-i cam mult ceea ce se întâmplă în viața ta? Că nu te mai poți opri? Te duci din floare în floare, zici tu. Dar nu-i din floare în floare, e din moarte în moarte. Le cosmetizăm, le facem metafore trăibile, dar realitatea e cruntă. Și în viața noastră există de multe ori atâtea lucruri dureroase, mizerii despre care nu putem vorbi, deznădejdi care ne încolțesc,
Nopți în care mușcăm colțul pernei. Lucruri care ne fac să punem capul în jos. Și aici este un Dumnezeu care te întreabă, nu-i cam mult al șaselea? Nu-i prea mult ce se întâmplă în viața ta? El se uită și spune, femeie, vine ceasul și a și venit când vreau să-ți fac o ofertă. Vreau să te smulg din drumul acesta rușinos al mizeriei și să te fac din tine un închinător. Vine ceasul și a și venit când adevărații închinători se vor închina Tatălui în duc și în adevăr. De ce îmi spui asta, Hristoase? Pentru că vreau să fac din tine altceva decât ceea ce ești. Ai venit țărână și vreau să pleci duh. Ai venit un destin îngropat și vreau să te renasc. Ai venit cu capul în jos și vreau să pleci cu capul în sus. Și atunci femeia s-a uitat și a zis, stă-ți ție în putere lucrul ăsta? Ești tu mai mare decât părintele nostru Iacov care a săpat fântâna aceasta? Eu știu despre un Mesia care are să vină. Și Hristos s-a uitat și a zis, eu sunt acela care îți vorbește. Dincolo de toate, ascultă-mă, nu contează culoarea acestui mochet, nu contează culoarea acestui anvon, nu contează în această seară în ce biserică ești, este aici un Dumnezeu care și-a dat întâlnire cu tine și îți spune, eu sunt acela care vorbesc cu tine și doresc ca viața ta să fie schimbată, viața ta să nu fie doar cosmetizată, igienizată. Dumnezeu nu se ocupă cu retrușuri, Dumnezeu schimbă din temelii, Dumnezeu schimbă din rădăcină. Tu ai nevoie de o rădăcină nouă, tu ai nevoie de o structură nouă de gândire, tu ai nevoie de o înnoire cu Dumnezeu. Și femeia aceasta, când Hristos i-a zis, eu sunt acela, spune Biblia că a lăsat găleată la fântână, cumva o fi pierdut-o, cumva o fi lăsat-o, cu intenție sau fără, și a plecat strigând, veniți să vedeți! Nu asta este invitația voastră? Voi cei 15, n-ați spus prietenilor voștri în această seară, veniți să vedeți, dacă nu cumva, cel căruia eu mă închin în această seară, e Mesia Domnul. Să se mărturia voastră, asta este declarația voastră. Și și-a lăsat ce la fântână? Ce reprezintă găleata? Ce vreți voi? Ceva ce trebuie pierdut, ceva ce trebuie abandonat, ceva ce trebuie uitat. Ai venit cu mâna lipită de o găleată, fosta viață, trăindu-ți papucii prin țărână, sub arșița soarelui, cu rușinea, cu frica de a fi privită, cu gândul acesta să mă ascund de toți. Când ai stat de vorbă, ai atacat. Când ți s-a spus ce cauți acolo, ai sărit și ai spus despre greșelile altora, ca să-ți ascunzi propriile tale greșeli. S-a uitat Hristos, Dumnezeu, în ochii tăi și în această seară ți-a spus, nu-i cam mult al șaselea, nu-i prea mult ce se întâmplă cu tine, nu vrei să faci o schimbare, nu vrei ca eu să pun punct acestei alunecări care-i în viața ta? Și femeia și-a abandonat găleata, și-a uitat găleata și-a plecat strigând, m-am întâlnit cu Mesia. Și aș vrea în această seară, acolo unde ești, nu fac nimic altceva, dar acolo unde ești, să-i spui lui Dumnezeu așa, vreau să las mizeria, vreau să las păcatul, vreau să las, Doamne Dumnezeul meu, nelegiuirea, vreau să las toate lucrurile greșite din viața mea, vreau să las, Doamne, tot ceea ce m-a împiedicat să merg cu Tine și acolo să le las pentru totdeauna și să pot pleca de aici liber, spunând tuturor, veniți să vedeți dacă nu cumva Cel cu care eu m-am întâlnit este Cel promis, unsul lui Dumnezeu. Aș vrea să te rog respectuos, dacă ești de acord numai, să închizi ochii acolo unde ești. Părinte Ceresc, atât de mult, Doamne, ne-am străduit să avem o viață strălucitoare și parcă pe fiecare zi se stinge mai tare. Atât de mult, Doamne, Dumnezeul meu, ne-am străduit să ne ajungem să fim niște oameni care să umblăm cu capul în jos și parcă, Doamne, Dumnezeul meu, pe măsură ce trec zilele, mai grei ne sunt umerii. Părintele meu și Dumnezeul meu, atâția dintre noi își târie, Doamne, Dumnezeul meu, picioarele prin colbul lumii acesteia, evitând, Doamne, Dumnezeul meu, tot ceea ce ar însemna să privească, Doamne, spre Tine sau spre oameni sau să-și scoată la lumină rănile. Ești aici în această seară, Doamne, și ne-ai așteptat. ești aici în această seară pentru că ți-ai dat întâlnire cu noi. Prin credință ochii noștri te văd, cu sufletul te vedem, Doamne, în această seară, cum stai aici pentru fiecare dintre noi. Iartă-mă, Doamne, Dumnezeul meu, că de atâtea ori am aruncat vina pe alții ca să pot să trăiesc cu a mea. Iartă-mă că de atâtea ori, Doamne, am vânat greșelile altora doar ca să mă ascund eu în dărâtul lor. În această seară, Doamne, însă vreau să-ți mărturisesc un lucru. E prea mult și nu mai vreau. Nu-l mai vreau pe al șaptelea, nu-l mai vreau pe al optelea. Nu mai vreau, Doamne, să mă duc din nou cu capul în jos. Nu mai vreau, Doamne, să perpetuez un model de viață care m-a dus spre insomnie. M-a dus, Doamne, Dumnezeul meu, spre durere și suferință și mă consumă în fiecare zi. Și vreau să te rog un lucru. Ajută-mă în această seară să pot lăsa la picioarele tale povara, Doamne, greșelilor mele. Iartă-mă și primește-mă, Doamne, Dumnezeul meu, și binecuvântează-mă, Doamne, Dumnezeule, să plec cu un suflet nou. Te rog să mă ierți și să mă primești ca pe un fiu rătăcit, ca pe o fiică pierdută. Te rog în această seară, Doamne, Dumnezeul meu, dă-mi puterea să plec de aici fără poverile cu care am venit. Vreau să mă schimb, vreau să mă transform, vreau să mă înnoiesc. De aceea, Doamne, mărturisesc că numai Tu poți. Tu poți, doar Tu poți, doar Tu, Doamne. Doar jertfa Ta, Doamne. Doar, Doamne, suferințele Tale. Doar, Doamne, Dumnezeule, sacrificiul Tău îmi pot permite, Doamne, să cred că mă voi schimba. Primește, Doamne, în schimbul nelegiuirilor mele, primește, Tată, jertfa Fiului Tău, Iisus Hristos. Și așa acceptă-mă și pe mine, prin sângele mântuitor al lui Hristos, Iisus, Domnul. Să fie locul acesta un loc de îngropare a păcatelor noastre. Și să plecăm de aici renăscuți în Hristos Iisus, înnoiți în Domnul. O viață care a fost ratată, dată înapoi de Hristos pentru a fi trăită demn, biruitoare, în numele lui Iisus. Invit echipa de închinare aici lângă mine. Dacă cineva dintre dumneavoastră, poate la sfârșitul slujbei, vrea să purtăm o discuție sau poate că își dorește să descarce o povară, noi nu plecăm, suntem aici pentru voi. Poate că seara aceasta este deschiderea unui drum pe care Dumnezeu îl face vieții tale, pentru că la sfârșit să nu spui am trăit degeaba, ci să fi trăit așa cum Dumnezeu își dorește. Aș vrea să cântăm Domnului o cântare. Aș vrea să ne închinăm lui Dumnezeu cu sufletul nostru. Și aș vrea ca Dumnezeu în această seară să lucreze, să ne binecuvânteze. Ar trebui să vă spun, iertați-mă că cumva poate am întârziat, dar n-am să o fac, nu mă simt vinovat. Să mă iertați când întârzi cu plata, dacă vă cer ceva. Dar niciodată n-am să-mi cer iertare că am întârziat, adăugând încă un cuvânt din cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul dumneavoastră. Pentru că de asta avem nevoie. Mai bine întârziem aici, în casa lui Dumnezeu, decât pe ulițele lumii. Că e destul de noapte, destul de târziu. Și acesta este cuvântul pe care ți-l spun în această seară. E cam mult al șaselea. E timpul să te oprești. Doamne, ajută-ne, Doamne, binecuvântează-ne și dă-ne putere în numele Domnului Iisus. Avem o dorință, o exprimăm prin cântec. Și dorința aceasta spune așa: am purtat atâta vreme chipul celui pământesc, aș vrea să port chipul celui duhovnicesc. Am fost atâta vreme ceea ce nu mi-a plăcut să fiu și aș vrea acum să port chipul lui Hristos. Aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca Tine în pribegia mea pe acest pământ. Aș vrea, Doamne Dumnezeul meu, când oamenii privesc spre mine, să nu-L vadă pe feciorul mamei mele, ci să vadă chipul Tău, blândețea Ta, smerenia Ta, bunătatea Ta. Cântăm împreună? Cineva face din versurile acestea o rugăciune pentru suflet. Aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca Tine în pribegia mea pe acest pământ.